Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 с моя събеседник Валентин Стоянов, икономически секретар на СДС, експерт на Народното събрание. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добро утро на вас и слушателите ви.
И понеже сте експерт в енергийната комисия, икономическата по енергетика и туризъм, да започнем с съобщението, което имаме днес, че днес ще обсъждате Закона за възобновяемите енергийни източници.
Точно така, днес е второ четене в комисия на законопроекта.
Да ни кажете с няколко думи, няколко изречения. Каква е философията на този законопроект? Защо е толкова спешен за приемане? Какво се залага в него?
Спешен е, защото България трябва да въведе една директива на Европейската общност за енергията от възобновяеми източници. За съжаление, там срока за транспонирането на директивата изтече още на 5 декември миналата година. Тоест, ние закъсняваме и сме, между другото, една от последните три държави на Европейския съюз, които все още не са въвели тази директива. Може би има проблеми и с административния капацитет, тъй като нещата трябва да бъдат преведени, да бъдат обсъдени и така нататък, но така или иначе работим много активно по законопроекта и се надявам, че той ще бъде прият най-късно до началото на месец април. Има няколко основни неща в него. Едно от тях е поставянето на една голяма национална цел. До 2020 година 16% от брутното крайно енергийно потребление на България трябва да е от енергия от възобновяеми източници. Това е голямата национална цел. Към момента ние изпълняваме тази национална цел наполовина. Тоест трябва да бъдат положени много, много сериозни усилия, за да достигнем тази национална цел. Появиха се доста спекулации през последните седмици, както следим и медиите, че България можело така да не изпълни тази национална цел, но държа веднага да кажа, че дори да не успеем да се справим, дори така, грубо казвам, да се снижим и до 2020 да не изпълним целта, ние така или иначе ще трябва да внесем оставащото количество, недостигащото количество зелена енергия, чрез така наречения механизъм на статистическите прехвърляния. Тоест, така или иначе българският потребител ще плати цената, тъй като все пак енергията от възобновяеми източници е по-скъпа към момента и се очертава да остане през следващото десетилетие. Тоест, ако ние в момента не изпълняваме националната цел, не привличаме чуждестранни инвестиции, технологии и така нататък, ние така ли, че като потребители ще платим сметката след десетилетие. Тоест, моята препоръка е наистина да вървим към изпълнение на националната цел и да няма така илюзии, че можем, видите ли, да изложим Европейския съюз, ако до 2020 не се справим.
Така, но всички са на мнение, особено критиците на възобновяемата енергия, че тя е страшно скъпа.
Това е така.
Когато сме в години на криза, как ще крайният потребител как ще понесе отново поредно оскъпяване?
Това е точно така. Има го този момент. Затова и все пак тази национална цел не е от днес за утре. Тя е за едно десетилетие напред. Все пак наистина е важно да бъде отчитан и социалния ефект от въвеждането на подобни закони. Но пак казвам, въпросът е национална цел за 16% от крайното брутно енергийно потребление от възобновяеми източници до 2020 година е заложена в европейско законодателство. Тоест, дори да не изпълним критерия, ние пак ще платим цената, както вече казах, и моята препоръка е по-скоро ние да вървим към изпълнението на тази цел, защото в противен случай просто ще внасяме електроенергия. Дори всъщност чисто само единствено статистически, без тази електроенергия да бъде потребена в България, чрез прехвърляне на статистически единици зелена енергия, които най-вероятно ще бъдат купени от държави като Германия и други държави от Западна Европа, които до момента изпълняват тази национална цел.
Моля ви да си сложите слушалките, защото имаме слушателна линия. Другите. Да. Добър ден, слушаме ви.
Кочо Койпот, София. С кратък въпрос към вашия гост, който е член на ГЕРБ, а също и госпожа Фандъкова, и тя управлява от името на ГЕРБ. Те какво ще направят да бъде, например, в София да има възможна система за хората да си вземат на абонаментен принцип велосипеди? И така от едно място до друго място да ползваш велосипед и го даваш за следващия човек. И по този начин ще се избегнат тия огромни задръствания, а това си е направо възобновяема енергия. Та с такава система е в Люксембург. Хората хем са по-здрави, хем използват по-малко бензин и нафта, и да, хем е по-чист Люксембург.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Относно...
Първо да уточня, че господин Валентин Стоянов е икономически секретар на СДС, не е от ГЕРБ.
Така, а относно другата наистина важна тема, която наблюдаваме през последните седмици, тя е за новите цени на тока, или по-точно искането за едни значителни увеличения от до 14-15%.
Да.
Знаете, че до края на февруари електроразпределителните дружества трябваше да обявят своите искания и съответно до края на юни регулаторът да реши дали да удовлетвори тези искания. Веднага държа да така кажа, поне моето лично мнение, че искания от порядъка на 14%, 15% увеличение от цената на тока са абсолютно нереални. И ще обясня защо. На първо място, до голяма степен тези искания от страна на електроразпределителните дружества бяха базирани върху едно искане от страна на Националната електрическа компания за увеличение на тяхната част от цената на тока по веригата на ценообразуването, но регулаторът реагира крайно негативно на това искане от страна на НЕК и то най-вероятно няма да бъде прието.
Да.
Така че, пак казвам, по веригата на ценообразуването електроразпределителните дружества така изгубиха част от аргументите си за искани от порядъка на 14-15%. Между другото, държа да кажа, че не трябва да се гледат безкритично през съобщенията от страна на енергийните компании, защото зад числа от порядъка на 14% всъщност се крият множество разбивки, и ако погледнем исканото увеличение за битовите потребители, то е около 18% и половина, например, за дружеството, което обслужва Западна България. Така че нещата са, бих казал, дори още по-сериозни от това, да, което се представи. Друг аргумент срещу поскъпването, срещу толкова значително искане за поскъпване на тока е това, че електроразпределителните дружества настояват за едни завишени инвестиционни програми.
Да.
Пак се позовавам на дружеството, обслужващо Западна България. То изпълнява към момента...
Аналогично и с другите две дружества.
Да, макар че има специфики, то към момента изпълнява годишна инвестиционна програма в размер на 71 милиона лева. А исканията са за следващия едногодишен период програмата да е в размер на 152 милиона лева. Тоест да е двукратно увеличена, което означава, че те използват тази по-голяма инвестиционна програма като аргумент за едно по-голямо искане в увеличението на цените.
Само че в договорите, които ги подписваха на времето, когато се продаваха дружествата, инвестиционната програма не е записана, че трябва да бъде за сметка на крайния потребител.
Инвестиционните програми се определят, знаете, ежегодно от регулатора, но ми направи впечатление, че от ДКЕВР реагираха негативно и на това искане. Тоест, ЕРП-тата ще имат още един аргумент по-малко, да, за исканите увеличения. Аз от друга страна съм съгласен, че има фактори, които по един или друг начин могат да доведат до поскъпване в цената на тока. Господин Ангел Семерджиев, председателят на ДКЕВР, спомена тези проценти половина надбавка за зелена енергия. Тоест, едно уточнение от негова страна имаше, че токът може да поскъпне с процент и половина, заради така начината зелена енергия.
Да, защото има неотменни правила,
енергия,
които трябва да се спазват.
Така, аз съм съгласен и с инфлационния натиск. Миналата година официалната инфлация според НСИ беше 4,4%. И това е аргумент, който също се превежда от страна на енергийните дружества. Съгласен съм, че миналата година пак, понеже тези дни гледах разбивки специално на ЕРП-то, обслужващо Западна България, съгласен съм, че миналата година те имат загуби в размер на 17 милиона лева от кражби на енергийни съоръжения и на електроенергия.
Да, затова обаче не е виновен абонатът.
Точно така. В случая тяхното искане е тежестта да се пренесе върху добросъвестните потребители, каквито сме ние, за сметка на действия, извършени от недобросъвестни лица. Тоест, ако дебатираме върху тези аргументи, е мислимо да се говори, разбира се, ако регулаторът го вземе под внимание, за едно минимално увеличение в цената на тока с няколко процента. Има варианти за 4, за 5% и така нататък. Но да се говори за 14-15% към момента е абсолютно нереалистично и мисля, че реакцията от страна на ДКЕВР е съвсем адекватна и съобразена и нагласите в обществото, но и с методиката при ценообразуване.
Моля, слушалките, имаме отново слушател. Добър ден, слушаме ви.
Добър ден. Един импровизиран въпрос към събеседника ви в студиото.
Може ли малко по-високо да говорите? Почти не ви чуваме.
Ще се опитвам. Да. Казвам се Петко Милевски.
Да.
Един въпрос.
Здравейте, господин Милевски. Аз съм Клара Маринова. Здравейте.
Един въпрос към събеседника в студиото. Защо в предлаганите текстове на закона за възобновяеми източници липсва оползотворяването на отпадъците, който е пар екселанс възобновяем енергиен източник?
Да.
Не е ли това в противоречие с философията на използването на такива източници?
Господин Милевски, останете на телефона, за да проведете разговор с моя събеседник. Разговарям с Валентин Стоянов, икономически секретар на СДС, експерт на Народното събрание, защото вероятно ще имате и подвъпроси. Слушам ви, господин Стоянов.
На практика в предложенията за второ четене, каквито бяха внесени от множество народни представители, има може би около 200 предложения за второ четене, този въпрос също се засяга. По-точно, да, освен за отпадъците, по-скоро акцента е върху използването на биомасата, но има текстове, които са свързани с утилизирането на отпадъците и произвеждане на енергия от тях. Разбрах въпроса ви. Мисля, че и днес на заседанието в комисията за второ четене, даже ако искате, заповядайте, тази тема също ще бъде разгледана.
Добре, аз благодаря предварително за активната намеса, вероятно ваша. Тази корекция трябваше да бъде направена и тази тема да фигурира в закона. Било то в заглавието, било в някои от текстовете.
Да, в интерес на истината, в първоначалния вариант по-скоро акцента падаше, знаете, върху други видове енергии от възобновяеми източници, като един от аргументите е, че да речем така, при вятърната енергия, при хидроенергията, при слънчевата енергия не се плаща нищо за горивото. Тоест, то е абсолютно безплатно и е, макар и при определени условности, в неограничени количества. И първоначалният вариант на закона, в интерес на истината, остави на заден план другите източници. На възобновяема енергия.
Решаването на проблема с отпадъците е задача национална и тя е доста по-сериозна, отколкото оползотворяването на друг вид енергия, като слънчева и вятър.
Да, аз съм съгласен с вас, господин Милевски. Мисля, че тази тема ще намери своето място в крайния вариант на закона.
Да. Благодаря, господин Милевски. Хубав и успешен ден ви пожелавам. От студиото продължаваме с Валентин Стоянов, икономически секретар на СДС.
Все пак, относно ценообразуването при тока, държа да добавя още нещо, което е много важно. И малко хора си дават сметка за него. От всеки лев, който плащаме за ток, 42 отиват при кой? Отиват при производителите, при централите. Около 11,8 на 100 отиват при преносното предприятие, mm-hmm. при НЕК, при високото напрежение, собственика на мрежата високо напрежение. Останалите 26,2 на 100, съвсем грубо казано, отиват при електроразпределителните дружества, средното и ниското напрежение. Da. Мисълта ми е, че често не се отчита, че по веригата на ценообразуването има много субекти и всеки един от тях оказва натиск върху цените. Правим впечатление, че и обществения интерес, и медиите, всички се фокусират върху електроразпределителните дружества.
От тях получаваме бележки.
Точно така, това е чисто психологически момент. С тях клиентът има реален контакт, а не с централите. Но трябва наистина да отчитаме, че натиска върху ценообразуването идва по много фронтове.
Така е. Аз ви благодаря за вашия подробен коментар. Поне на темата цени на електроенергията изяснихте доста от спорните въпроси. Успешен ден ви пожелавам, господин Стоянов.
Благодаря, подобно.
Благодаря. Валентин Стоянов, икономически секретар на СДС, експерт в Народното събрание. Кратка музикална пауза и новините в 9.